Ca să înțelegem răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus la întrebarea ucenicilor, este important să vedem cele două lumi zugrăvite în prima parte a capitolului. Lumea slavei, lumea din care a venit Hristos Domnul pe pământ, și să vedem cum răspunde Domnul la întrebarea aceasta. Cum gândește Domnul domnilor și Împăratul împăraților despre acest subiect? Cine este numărul unu, cel mai mare? De asemenea, este important să ne uităm la lumea demonică și să vedem cum anume răspunde diavolul Lucifer la întrebarea aceasta. Cine este cel mai mare? Înainte de a intra în tematica mesajului din seara aceasta, câteva întrebări mai aproape de noi. Prima întrebare e una la care, dacă ai libertate, ridică mâna sus. Câți ați ocupat vreodată în viață sau ocupați acum vreo funcție de conducere? Mâna sus. Dacă ai ocupat, să ocupe acum. Vă mulțumesc. Domnul să vă alduiască. Vreau să vă rog pe cei care n-ați ocupat niciodată vreo funcție de conducere. Mâna sus. Vă mulțumesc. A treia întrebare. Vă rog să nu ridicați mâna. Ți-ai fi dorit vreodată să fii în funcție de conducere, să fii șef? Cugetă la lucrul acesta și în timp ce ne întrebăm dacă ne-am fi dorit să fim pe un loc și într-o funcție mare, e important să ne uităm cum anume abordează cel rău, cum gândește diavolul despre a fi cel mai mare, despre a fi șeful, cel care conduce. Și găsim gândirea, modul în care înțelege lucrurile sau gândește lucrurile, în cartea profetului Isaia, la capitolul 14. Vă rog să deschideți la Isaia, capitolul 14. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Și acum vă rog să vă uitați cu atenție. Tu ziceai în inima ta, gândurile tale, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezănoaptei. Mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel preanalt. Biblia ne descrie modul în care gândește Lucifer. Mă voi sui, mă voi ridica, voi prezida, voi conduce pe muntele adunării dumnezeilor, voi fi ca și cel preanalt, nu va mai fi deasupra mea nimeni. Și toate aceste aspecte sunt, eu le voi face. Eu mă voi strădui, eu mă voi lupta. Eu mă voi cățăra. Eu voi realiza. În toată această desfășurare a gândirii lui, sunt trei lucruri esențiale pe care ni le sublinează aici cuvântul. Mai întâi, când Lucifer se gândește la a fi cel mai mare, se gândește la poziție. Ce poziție voi ocupa eu în universul creat de Dumnezeu, în lumea văzută și nevăzută? Care este poziția mea acolo? Și ideea din spate este, trebuie să ajung pe poziția numărul 1. Nu mă poate mulțumi nimic dacă cineva e deasupra mea. Cine are poziția numărul 1, acela este cu adevărat mare. 2. Este aspectul puterii. Poziția aceea îți conferă putere. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor. voi avea putere deasupra tuturor celorlalte făpturi. Voi avea o poziție privilegiată și voi avea putere nelimitată. Poziție, putere, privilegii. Dacă ajung pe poziția aceea și am toată puterea, voi avea privilegiile celui prea înalt. Deci toate privilegiile pe care le are Creatorul îmi vor reveni mie. Așa gândește Lucifer, acesta e gândul lui. Preocupat de poziție, preocupat de putere, preocupat de privilegii. Și lumea în care trăim noi, ne spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, că lumea aceasta merge după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în oamenii răzvrătiți, fiii neascultării. Gândul acesta l-a inoculat în mintea oamenilor care trăiesc aici pe pământ, răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Preocupați de poziție, preocupați de putere, preocupați de privilegii. Gândul acesta nu ocolește niciun om. Într-o formă sau alta, gândul acesta se apropie de inima fiecăruia dintre noi. Poziție, putere, privilegii. Gândul acesta nu i-a ocolit nici pe ucenicii Domnului. Erau acum în al treilea an de când i-a chemat Domnul în școala uceniciei să-i pregătească să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și mai au câteva luni cu Domnul și gândul acesta începe să-i frământe. Ne îndreptăm spre Ierusalim. Dar nu s-a rezolvat o problemă. Cum se vor împărți pozițiile? Cum se va împărți puterea? Cum se vor împărți privilegiile? E preocuparea aceasta. E dorința aceasta să știe care va fi cel mai mare. Gândul acesta, în forme diferite și cu intensități diferite și în circumstanțe diferite, se apropie de fiecare om și la ora actuală lumea este din nou obsedată de ideea aceasta a poziției. De exemplu, din ce în ce mai des auzim următorul cuvânt. Lider de grup. Ați auzit expresia lider de grup? Lider la copii. Lider la tineret. Lider la închinare. Lider în biserică. Lider de opinie. Lider politic. Lumea este obsedată de ideea aceasta de a fi lider. Și ideea aceasta de lider are de-a face cu poziția, cu puterea pe care ți-o dă poziția și cu privilegiile. Exemplul acesta este de natură să ne atragă atenția. Că inclusiv cei care suntem copiii Domnului putem fi ispitiți de acest aspect. Ucenicii Domnului sunt în drum spre Capernaum, spre Galileea și de acolo spre Ierusalim. Și pe drum încep să aibă o ceartă. Evanghelistul Marcu surprinde contextul. În Marcu, la capitolul 9, ni se spune că a plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Iisus nu voia să știe nimeni că trece. Călătoria aceea a fost puțin deosebită. Comentatorii sunt de părere că Domnul Iisus n-a fost împreună cu ucenicii ca să nu fie cunoscut de mulțimi și când a trecut prin locuri mai aglomerate, prin cetăți, prin localități, Domnul Iisus a plecat singur, nu în grupul ucenicilor. Așa că pe drum ucenicii au rămas fără Domnul. Și în timp ce erau pe drum fără Domnul, sunt câteva lucruri care îi frământă. Trei dintre ei au fost luat de Domnul sus pe munte. Nouă au rămas în vale. De ce i-a dus pe aia trei pe munte? De ce ne-a lăsat pe noi? Apoi ne spun evanghelistul Matei și Luca, ne spun despre faptul că au venit la Domnul să-L întrebe, Petru s-a dus la Domnul să-L întrebe dacă e bine sau nu e bine să plătească darea, taxa pentru templu. Și Domnul Iisus îi dă un răspuns, spunându-i, Domnul templului nu plătește darea pentru templu. Dar ca să nu fie o piatră de potignire, l-a trimis pe Petru la pescuit. Și l-a trimis cu undița, nu cu năvodul. Și a spus, prinde un pește, când îl vei lua, îi vei deschide gura și vei găsi în gura lui o monedă, un statir, o monedă romană, suficientă valoare ca să plătești taxa pentru templu pentru cine? Pentru noi doi, pentru tine și pentru mine. Dar ceilalți de unde plătesc taxa pentru templu? Dar de ce numai pentru Petru și pentru Domnul? De ce nu și pentru ceilalți? De ce pe munte numai trei și nu și ceilalți? Și acum se îndreaptă spre Ierusalim, în mintea lor, cu gândirea mesianică lumească, se vor împărți funcțiile la Ierusalim. Cum se vor împărți și cine va avea poziția numărul unu? Așa că Domnul Iisus îi întreabă și când îi întreabă Domnul, relatarea este în Matei 18, în Marcu 9 și în Luca 9. Este această întrebare a Domnului și ucenicii îl întreabă pe Domnul. E un dialog acolo. Întrebarea aceasta pe care o pun ucenicii însă nu este o întrebare care îi frământă o singură dată, ci îi frământă mereu și mereu. Răspunsul care îl primesc nu le satisface dorința lor de a ști cine e mai mare și această frământare, cine e mai mare, revine. Când ajung în drum spre Ierusalim, în Marcu 10, de la versetul 35, se apropie de Ierusalim și doi frați, pe nume Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei. S-au apropiat de Iisus și au zis, învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. El a zis, ce voi să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Ne îndreptăm spre Ierusalim. Se apropie ziua cea mare. Doamne, avem și noi o cerere. Avem și noi o dorință. Am fost cu tine de 2 ani și ceva. Ne-ai văzut loialitatea, ne-ai văzut dedicarea, ne-ai văzut... te poți vizui pe noi. Uite care e dorința noastră. Unul la dreapta și altul la stânga. Și Domnul Iisus le spune, decizia aceasta este a lui Dumnezeu Tatăl. Credeți că s-au mulțumit cei doi cu răspunsul acesta? Ce ziceți? Întoarceți la Matei capitolul 20. Matei capitolul 20, de la versetul 20. Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei. I s-a închinat, vrând să-i facă o cerere și a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga. Mama constată că n-au reușit să se descurce copiii, că se vor împărți pozițiile. Așa că se duce ea la Domnul și se închină și evlavioasă îi spune, am o rugăminte, cei doi băieți ai mei, nu vreau să fie oricum. nu vreau orice fel de poziție. Vreau unul la dreapta și unul la stânga. Și Domnul Iisus îi dă același răspuns pe care l-a dat băieților. Dumnezeu va decide cine stă la dreapta și cine stă la stânga. Și cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Când au auzit ceilalți că se trag sporile pe la spate, s-au umplut de mânie. Au fost nervoși pe cei doi. Adică umblă pe la spatele nostru să facă aranjamente, vor să fie cei mai mari. Evanghelia după Luca, în capitolul 22. Suntem la cina pascală și Domnul Iisus introduce cina noului legământ. Și în timp ce erau la masă, și le spune negreșit fiul omului să duce după cum este scris, dar vai de omul prin care este vândut el. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie cel mai mare. La cină cu Domnul. Sunt atât de obsedați de ideea aceasta, cine este cel mai mare? Gândul acesta, poziție, putere, privilegii. Și în drum spre Ierusalim l-au întrebat, Doamne, noi am lăsat totul, ce privilegii vom avea? Este important să înțelegem că gândul acesta, care s-a plămădit în mintea lui Lucifer, ne asaltează pe fiecare dintre noi. Acasă la noi cine e mai mare? Câteodată când dau telefon și răspunde câte un copilaș, băiețele sau fetiță, spun, te rog să-mi dai pe șeful casei să vorbesc cu el. Și copilul spune, mama! Înțelegeți că e această frământare, cine e cel mai mare? Și ucenicii sunt obsedați de gândul acesta și se duc la Domnul Iisus și Domnul Iisus le explică modul în care se vede cel mai mare din cer, din împărăția lui Dumnezeu. Le explică modul în care gândește el. Și modul în care gândește el a fost descris de Apostolul Pavel în Filipeni 2, textul citit de fratele Doru, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Poziția lui din veșnicie în veșnicie este co-egal și co-etern cu Dumnezeu Tatăl. Și cum a gândit Domnul? S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. A renunțat la poziția aceea de acolo, la cea mai înaltă poziție și a venit pe pământ și a ocupat poziția cea mai de jos. Poziția de rob pe care o descrie aici Apostolul Pavel este robul care nu are niciun fel de privilegii, niciun fel de drept. Este robul care are doar o cingătoare în jurul coapselor și este robul care este trimis la muncile cele mai umilitoare. Și Domnul Iisus, când a renunțat la poziția din slavă, a venit jos pe pământ și a ocupat poziția cea mai de jos posibil. Ioan, evanghelistul în capitolul 13, surprinde acest aspect când sunt în camera de sus în Ierusalim și urmează să se așeze la cină. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarelor ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. În orice casă care primea musafiri, în vremea aceea casă care se respectă, era un rob, robul cel mai de jos care spăla picioarele, care n-avea dreptul să poarte o haină nobilă, o haină decentă. Și când au ajuns în camera de sus, robul acela nu e acolo. Și cineva trebuia să spele picioarele. Dar ei pe drum s-au certat? Cine este cel mai mare? Și Domnul Iisus ne spune, cel mai mare este cel care renunță la orice altă poziție și se coboară până pe poziția cea mai de jos. De aceea, evanghelistul Marcu redă acest mesaj al Domnului în următoarele cuvinte. Atunci Iisus a așezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă dintre toți. Să coboare în locul cel mai de jos. Să nu aibă nicio pretenție. Să vină în poziția în care nu se poate mai jos de atâta. Dar ce putere să ai? Dacă poziția e cea mai de jos, ce putere să ai? Așa că Domnul Iisus le dă o ilustrație. A luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor. Un copilaș în mijlocul lor. Cam câți ani să fie avut copilașul acela, ce ziceți? Apoi l-a luat în brațe. Un copilaș pe care l-a așezat și unde l-a așezat, acolo a rămas. Și apoi l-a luat în brațe și s-a uitat la ucenici care erau preocupați de poziție și putere. Și le-a spus, dacă nu vă veți face ca acest copilaș, nicio putere, nicio autoritate, totală dependență de părinți, totală dependență de altcineva. Nu doar poziția, ci puterea nu este a voastră și nu este a celor care vor să fie mari. Puterea este a celui care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale. Și a spus, uitați-vă la copilul acesta. Dacă nu veți fi ca niște copilași în mâna lui Dumnezeu, dacă nu vă veți face ca niște copilași total dependenți de Dumnezeu, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și apoi Domnul Iisus continuă și spune, oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, primește și pe cel ce m-a trimis pe mine. Copilașul acesta, care n-are nicio poziție de autoritate, n-are nicio putere, copilașul acesta stă înaintea ucenicilor ca să le arate și ultimul aspect a gândirii Domnului Iisus Hristos. În loc de poziție este smerenie. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. În loc de putere este dependență totală. Și este slujire. Și în loc de privilegii este sacrificiu. Este jertfă. Oricine vede un copilaș și îl primește pe copilașul acela, dar nu îl primește așa într-o scurtă vizită și a făcut gât la bărbizie și l-a lăsat să plece mai departe. Ideea este cutremurătoare din spatele a ce se întâmpla în vremea aceea în Imperiul Roman. În Imperiul Roman, când se năștea un copil în familiile oamenilor bogați, înstăriți, influenți. După ce se năștea copilul, doica sau servitoarea care era la naștere lângă femeia care năștea, lua copilul și îl ducea la tatălui. Și îl arăta tatălui. Dacă tatăl îl lua în brațe, copilul era primit în familie. Beneficia de toate lucrurile din familie. Dacă tatăl nu lua în brațe, ci se ridica să plece de acolo, copilul trebuia aruncat seara afară în curte sau în stradă și lăsat să moară acolo sau să-l mănânce câinii. Așa că e înfiorător. În vremea aceea, când s-au întors oamenii la Dumnezeu, creștinii se duceau noaptea pe străzi în Roma și în alte orașe. Și oriunde auzeau copii plângând, îi luau și îi duceau acasă. Primeau copilașul acela să facă parte din familia lor, pentru că familia lui, care l-a născut, l-a negat, l-a alungat. Și Domnul Iisus spune, oricine primește un copil așa, mă primește pe mine. Ca să ne arate că în viața, în fața lui Dumnezeu, orice viață are valoare. Ca să ne arate că ne-a chemat la slujire. Că ne-a chemat și spune, cine face așa, este cel mai mare în împărăția cerurilor. Este robul celorlalți. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, și eu și tu, indiferent de starea noastră, indiferent de sănătatea noastră, indiferent de capacitățile noastre fizice sau intelectuale, indiferent de resursele noastre, avem valoare înaintea Lui. Și cine primește un copilaș, mă primește pe mine, spune Domnul. Poziția este înlocuită de smerenie. Puterea este înlocuită de dependență totală. Privilegiile sunt înlocuite de slujire până la sacrificiu. Până la a-și da viața pentru noi și spune Domnul că Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Cine este cel mai mare? Dacă vrea cineva să fie mare, spune Domnul Iisus, atunci să îmbrace chip de rob, să fie robul tuturor. Acesta e gândul lui Hristos. Gândul lui Lucifer este urcă-te, cațără-te, calcă pe cadavre. Apucă funcții de conducere și stăpânește pe ceilalți. Domnul spune, smerește-te, slujește, fă sacrificii, îmbracă tu chip de rob, ca să calci pe urmele celui care a îmbrăcat chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și noi am zice, câtă risipă, câtă pierdere. Dacă n-ar urma versetele următoare, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Adică robul. Adică cel care s-a dezbrăcat de slava Lui. Adică cel care a luat chip de rob. Adică cel care s-a făcut ascultător până la moarte și moarte de cruce, fără niciun fel de privilegiu. El este cel mai mare. Binecuvântat să-i fie numele. Gândirea lui Lucifer, gândirea lui Hristos. Aici pe pământ, oamenii sunt fascinați de gândirea lui Lucifer. Cu gândirea aceea, pământul este plin de luptă, de ură, de dușmănie, se sapă unii pe alții, se vând unii pe alții, se omoară unii pe alții, se disprețuiesc unii pe alții. Cu gândirea aceea luciferică, omul este frământat pe pământ și chinuit o veșnicie în iad. De aceea, în Matei 25, când Domnul Iisus explică modul în care va judeca Dumnezeu națiunile pământului când îi va aduna pe toți și va spune celor de la stânga lui, duceți-vă blestemaților de la mine în focul cel veșnic care a fost pregătit, diavolului și îngerului, pentru că am fost flămând și nu mi-ați dat de mâncare. Am fost gol și nu mi-ați dat îmbrăcăminte. Am fost bolnav și nu ați trecut pe la mine. Am fost închis și n-ați venit să mă vizitați. Am fost cel mai de pe urmă, cel mai neglijat. Și ați trecut pe lângă mine fără să vă pese. Și eu răspunde, Doamne, dar stai puțin, că nu te-am văzut niciodată. Când ai fost așa? Și Domnul Iisus spune, ori de câte ori ați trecut pe lângă unul dintre acești micuți și neînsemnați, frații ai mei, pe lângă mine ați trecut. Și vă zice celor de la dreapta, veniți binecuvântați Tatălui, intrați în împărăție, în bucuria stăpânului. Împărăția care v-a fost pregătită. Pentru că am fost plământ, am fost sărac, am fost bolnav, am fost închis, am fost gol. Și toate aceste nevoi ale mele le-ați luat asupra voastră. Și ei vor spune, Doamne, când am făcut așa ceva? Ori de câte ori ați făcut una dintre aceste fapte față de unul dintre acești, cei mai mici și neînsemnați, frații ai mei, mie, mi le-ați făcut. Acum, două împărății, două modalități de a gândi, două moduri de a trăi viața. În gândirea lui Lucifer, cu mentalitatea și drumul lui, ești calificat pentru iad. În împărăția cerurilor, cu gândirea, cu exemplul, cu învățătura, cu slujirea pe care ne-o încredințează Domnul, suntem chemați aici pe pământ să fim robii tuturor și să intrăm în împărăție și să spună, vino bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cum ai vrea să termini? În care tipar, în care paradigma ai vrea să-ți termini viața? După tiparul lui Lucifer? Sau după tiparul lui Hristos? Cum ai vrea să închei? Probabil că zici, mi-ar place să termin după gândirea lui Hristos, după calea lui Hristos, după exemplul Domnului Iisus Hristos, dar cum? Care este cheia, care este secretul? În Matei, la capitolul 18, Domnul Iisus le explică secretul. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, cuvântul de acolo este dacă nu vă veți converti. Este ideea pe care Pavel o are în Roman 12, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Adevărat vă spun, afirmă Domnul Iisus, că dacă nu treceți prin acest miracol a convertirii, miracol pe care Domnul Iisus îl numește în Ioan 3, naștere din nou, când vorbește cu Nicodim. Dacă nu treci prin această experiență a nașterii din nou, dacă nu treci prin această transformare pe care doar Dumnezeu o poate realiza în viața fiecăruia dintre noi, nu poți să gândești ca El și să trăiești ca El. Numai dacă trecem prin acest miracol a nașterii din nou. Dar cum se realizează în miracolul acesta? Cum pot trăi minunea nașterii din nou? Domnul Iisus se explică lui Nicodim că este o naștere de sus, din cer. Și în primul capitol din Evanghelia după Ioan, cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit. Dar ce înseamnă că l-au primit? Adică celor ce cred în El. Celor ce cred în El. Dar ce să cred? Să cred ceea ce Dumnezeu afirmă pe munte când Petru și Iacov și Ioan l-au văzut? Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Să cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că este Cel care a venit în lumea noastră să caute să mântuiască pe cei pierduți. Să cred că El a venit în lumea noastră nu ca să se slujească, ci să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare. De ce? Pentru că suntem în robia păcatului și plata păcatului e moartea și prețul de răscumpărare este sângele Domnului Iisus Hristos, viața Lui. Și să cred că a murit pe cruce în locul meu. Și ce înseamnă naștere din nou? Să mă uit la păcatele mele, să mă uit la drumul meu și să mă uit la jertfa Lui și să mă uit la oferta Lui, la chemarea Lui și să spun, Doamne, acum am înțeles. Mi s-a făcut lumină. Mintea mea pricepe acum că îmi deschizi o altă cale, Mă înveți să gândesc altfel, să trăiesc altfel și să sfârșesc altfel. Și apoi? Apoi ce să fac? Ne spune tot Domnul. Iată, eu stau unde? La ușă. Și bat. La care ușă? La ușa inimii. E la ușa inimii tale. Vrea să lumineze mintea, să înțelegi planul lui, să înțelegi împărăția lui, să înțelegi gândul lui, să înțelegi harul lui de a schimba viața, să înțelegi că a murit pe cruce în locul tău, să înțelegi că dacă crezi în el, dacă îl primești, el este la ușa inimii tale. Este o realitate spirituală, nu este o realitate fizică. Este o realitate spirituală. Este ceva din lumea spirituală pe care o putem compara cu ceva din lumea noastră materială. Vă rog să vă imaginați următorul lucru. Se încheie seara și te duci acasă. Și rămâi pe gânduri. Oare trăiești cu gândirea lui Lucifer sau trăiești cu gândirea lui Hristos? Oare te duci pe urmele lui Lucifer sau te duci pe urmele lui Hristos? Și în timp ce te frămânți cu gândul acesta, acasă, auzi că bate cineva la ușă. Și te uiți pe vizor. Și mă vezi că sunt eu. Deci, nu cred că vreau să stau de vorbă cu el. Așa că fac liniște, nicio mișcare. Poate că mai bate o dată de două ori. Dacă nu-i nicio mișcare, o să creadă că nu-i nimeni acasă. Și o să plece. Și plec. Sau, varianta 2. Bat la ușă, vezi că sunt eu, deschizi ușa și spui, ne pare rău, ne-ați prins nepregătiți. Nu vă putem invita seara aceasta înăuntru pentru că nu ne așteptam, nu suntem pregătiți, poate cu altă ocazie, ne pare rău, la revedere. Și plec. Varianta 3. Care e varianta 3? Să spuneți, extraordinar, ce surpriză. Vă rugăm să poftiți înăuntru, că avem niște frământări. Am vrea să vorbim cu dumneavoastră, am vrea să ne lămuriți. Vă rog să poftiți înăuntru și poftesc înăuntru. Și stăm de vorbă. Și clarificăm. Și ne rugăm și ne bucurăm în Hristos Domnul. Dar, dragul meu, nu sunt eu. Și nu e apartamentul tău. Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Este cel care a lăsat cerul. Și a venit să îmbrace chip de rob pentru mântuirea ta și a mea. El stă la ușa inimii tale și bate. Și dacă auzi, este un auz la nivelul sufletului tău. Auzi cu lăuntrul tău. Ceva în tine spune, da, e adevărat. M-am dus pe drumul acela iadului. Și a venit Mântuitorul. A venit să-mi arate altă cale. Și a venit să-mi spună că înainte să mă învețe pe mine, mi-a arătat el că se coboară și a venit până la mine. De dragul meu s-a dus până la cruce. Și de dragul meu și-a dat viața pe cruce. Și de dragul meu a fost îngropat. Și de dragul meu a înviat glorios. Și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu în cer. Și acum vrea să mă elibereze pe mine. Să mă mântuiască pe mine. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, cum se deschide? Se deschide într-o rugăciune în care îți recunoști păcatul, îți recunoști modul în care ai trăit și ai gândit și te uiți și recunoști jertfa lui și harul lui și oferta lui și spui, Doamne, din toată inima, vreau să primesc iertarea ta, vreau să te rog să-mi schimb viața, vreau să te rog să mă ajut să calc pe urmele tale. Pentru că Răspunsul la întrebarea cine este cel mai mare depinde de cel care conduce tot universul. Și el se uită și spune, vreau să te iau dintr-o lume a pierzării și să te duc în împărăția glorioasă a cerului. Vei deschide ușa? Vei vii să plecăm capetele rugăciunii. Plecăm capetele rugăciunii. Și uită-te la viața ta din perspectiva lui Lucifer. Ce vrea să-ți ofere și ce vrea să facă cu tine. Și uită-te la drumul acela pe care te-ar duce cu iluzia puterii. Cu iluzia că vei fi cineva. În decursul vieții mele și în decursul vieții tale, ai văzut mulți oameni care au trăit cu iluzia puterii și peste câțiva ani de zile au fost măturați. Și au terminat fie în pușcărie, fie în disgrație, fie într-un mormânt. Ai văzut oameni care s-au crezut pentru o vreme că sunt de neînvins și că nu-i poate clătina nimeni. Uită-te ce a făcut Lucifer din ei. Și acum uită-te ce vrea să facă Hristos din tine. Doamne, ne-am rugat la începutul serii acesteia să așeze în fiecare dintre noi gândul care a fost în Hristos. Mulțumim că este gândul care ne dezbracă de mândria noastră și de egoismul nostru și ne eliberează din robia înșelăciunii satanei. Mulțumim că este gândul care ne conduce la cruce. Mulțumim că este gândul care ne învață că ai murit pentru păcatele noastre ca să ne poți ierta. Mulțumim că ne uităm la tine și de dragul nostru ai lăsat cerul ca să vii până în mormântul lumii acesteia ca să ne poți ridica pe noi din moarte la viață. Fii binecuvântat pentru lucrarea ta. Ai venit în lumea noastră ca să duci mulți fii la slavă. Și de-a lungul mileniilor ai dus mulți. Te rugăm continuă să lucrezi și în generația noastră. Ne rugăm pentru cei care sunt acum aici și pentru cei care ne urmăresc online. Oameni care au trăit după mersul lumii acesteia. Doamne, te rugăm. Te rugăm cucerește-i pentru cer. Te rugăm, dă-le harul să deschidă inima și să creadă în Hristos Domnul. Dă-le putere duhovnicească să ia hotărârea, să deschidă ușa inimii și să te primească în viața lor. Te rugăm, fă miracolul acela a nașterii din nou. Și te rugăm să faci miracolul de a-i chema să lucreze împreună cu tine la mântuirea altora. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Mai uită-te dată la viața ta din perspectiva lui Lucifer și din perspectiva lui Hristos. Și este vremea să alegi. Dacă ai auzit în adâncul inimii tale chemarea aceea a Domnului și ai auzit bătaia la ușa inimii tale și ești gata să spui, Doamne, în seara aceasta m-ai găsit și pe mine. În seara aceasta te-am auzit în sufletul meu și sunt gata să spun, Doamne, te rog să mă ierți și să mă primești și să faci din mine copil al Tău. Dacă în inima ta este rugăciunea pe care o înalți și ești gata să-i spui, Doamne, din seara aceasta vreau să calc pe urmele Tale, atunci te mai rog un lucru. Mărturisește decizia din inima ta și în afară printr-o mână ridicată, la balcon, dacă este cineva. Adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Domnul Dumnezeu, da, v-am văzut? Oriunde mai este cineva la balcon, țineți mâinile sus o clipă, să vă binecuvinteze Dumnezeu, v-am văzut și acolo. Dacă mai este cineva la balcon, este o luptă care se dă pentru viața ta, pentru veșnicia ta, să vă binecuvinteze Domnul. Jos în sală, dacă este cineva. Ești aici și ai simțit bătaia aceea la ușa inimii tale, spune-i Doamne Iisuse, să vă binecuvinteze Domnul, da? V-am văzut și pe dumneavoastră, să lăsați mâna jos, să vă binecuvinteze Domnul. Poate că te uiți online, ești acasă sau în altă parte. Uită-te la viața ta și întreabă-te pe ce drum mă duc. Și dacă noaptea aceasta s-ar încheia călătoria mea pe pământ, cu cine voi petrece veșnicia? Cu Lucifer în iad sau cu Hristos în rai? Alege astăzi cui vrei să slujești. Dacă mai este cineva la balcon sau jos în sală, este ultima chemare a serii. Arată-o printr-o mână ridicată și în afară, decizia din inima ta. Oriunde mai este cineva, la balcon, să vă binecuvinteze Domnul. Jos în sală și acolo să vă binecuvinteze Domnul. Dacă ești online, acolo, înalți o rugăciune și spune Domnului, Doamne, mă vezi Tu, nu mă vede nimeni, dar mă vezi Tu. Vreau să trec de partea Ta și să trăiesc cu Tine și să continui cu Tine toată veșnicia. Amin.